Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fallece un hombre de 89 años, vecino de Berea, tras ser atropellado a primera hora de la mañana por un vehículo. El peatón se encontraba en el carril del sentido decreciente en el momento del atropello, cruzando la vía por un lugar no habilitado. Según informó la Guardia Civil, la conductora del turismo arrojó un resultado negativo en los resultados de alcohol y drogas. Los voraces incendios de este verano arrasaron también colmenas y miles de abejas murieron abrasadas por las llamas. Manuel Macías es apicultor, vio cómo el paso de las llamas causaba estupor. Los incendios de Chandrexa y Larouco, dos de los más devastadores de la historia de Galicia, afectaron a sus colmenas. En total, 680 colmenas resultaron afectadas en zonas como Manzaneda, como Trives o en Ocourel por los incendios. En una entrevista en la cadena COPE, Manuel manifestó que fue bastante duro.
Bueno, fue bastante duro porque atacó nuestro Manzaneda, o fuego de Chandrexa de Queixa, que foi donde empezou, e despois afectadas están pues, 680, están afectadas. Que estes colmenares, pues, bueno, non ten alimento ahora durante 3 anos. A zona quedou catastrófica.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Nos esperan cielos cubiertos y chubascos en algunas zonas de la provincia y los termómetros llegarán a máximas de 22 grados en Verín, 23 en Obarco, la capital de las Burgas marcará 25 grados de temperatura.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Toén acoge este domingo, día 14 de septiembre, la Euro Race en el Centro Integral de Lucha contra el Fuego con obstáculos y una prueba de habilidad y resistencia con más de 500 participantes.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Las 12:52 minutos está con nosotros Javier Fraiz. Javier Fraiz es compañero dos medios de comunicación, compañero do Faro de Vigo. É un placer que nos acompañe aquí para falar da súa última obra, segunda, Amar, Azar. Javier, que tal? Moi bons días, como estás?
Bo día, Juan. Moitas gracias por convidarme.
Un placer que nos acompañes. Nos une, como digo, os medios de comunicación, o xornalismo. É un placer ver que esta obra en galego, ademais da editorial Galaxia, como naceu? Como creceu esta idea, Javier?
Pois é curioso porque é unha novela que naceu dunha instantánea, literalmente dunha fotografía. Ao revisar, estaba ordenando o cuarto, que daban poucos meses para o 10º aniversario da miña boda, atopei por ali o álbum, o típico que te sentas na cama, poste a mirar o que hai, e vin, bueno, chamoume a atención que había moitas fotografías con persoas que compartiran connosco a boda e que xa non formaban parte da nosa vida. Non me refiro a xente que falecera, sino xente que fora amiga, moi achegada, e que xa non estaba ali canda nos. Entón, empecé a reflexionar o porqué de que suceden estas cousas. Ás veces as vidas se afastan pues, por un motivo non moi claro, e desenvolvendo esta idea, fun avanzando un pouco co comezo da novela ata topar o principal motor narrativo desta historia, que é o azar. É dicir, os feitos imprevistos e por que, por casualidade, non se sabe moi ben por que, algunhas persoas lles acontecen unhas cousas determinadas e a outras, que poden estar o seu carón, ter as mesmas condicións de partida, lles pasan outras cousas distintas. Non? Eses golpes de fortuna, de boa ou mala sorte, que son as que cambian as vidas propias e de todos os que nos acompañan.
O destino, os feitos imprevistos que marcan unha tendencia, non? E que sensación deixa no público?
Bueno, a xente vese representada polas emocións que aí se recollen, porque cuestións como a perda, como a dor, como a felicidade, como eses cambios súbitos que se producen entre a alegría e a tristeza, que non podemos controlar, non? No decurso dunha vida normal, como é a da maioría de nós, como hai a veces eses cambios de repente que nos afastan do curso normal dos acontecementos. Entón, a xente sí que está se vendo representada un pouco por esas situacións cotidianas que todos vivimos e que, de forma imprevisible, poden cambiar súbitamente.
Claro, unha circunstancia en cuestión de un día, de unhas horas, de un minuto, pode cambiar a tua vida. Claro.
Totalmente. Non lembro agora quen era o autor da cita, creo que era o escritor francés Jules Verne, que decía que bastan uns segundos para que o mundo cambio, se derrube, e é certo, a veces un simple acontecemento nun interdeterminado fai que todo sexa distinto, non? Sí. Entón, bueno, todos coñecemos nas nosas vidas, nas nosas contornas, situacións máis ou menos inesperadas que se resolven ás veces cun cambio radical, ¿no?, das nosas vidas, de parella, de familia, de amizades, ¿no? Entonces, un pouco a novela vai por aí, vinculando feitos próximos a unha parella, feitos cotiás dunha parella, cun feito histórico, como foron os atentados do Venres 13 en París, dos que se van cumplir en novembro 10 anos, nunha situación na que persoas disfrutando da vida en restaurantes, en a sala Bataclan, durante un concerto, nun momento de felicidade, no que o que menos agárdase que vai a suceder o que sucedeu, pois como a violencia, non, tronzou esas vidas, e que lles aconteceu tamén ás persoas que quedaron, ás persoas que perderon a un ser querido nun momento totalmente inesperado, e como eso lles afectou a súa continuación, o día despois.
Está ambientada entre Ourense, París...
Efectivamente, son distintas localizacións a través dese fío narrativo común que é o azar, a imprevisibilidade dos acontecementos, e en Ourense hai referencias a Ourense Cidade, a San Cristóbo de Cea, que é un pouco o meu concello da Terriña, e tamén a Allariz, onde está ambientado esa boda na que xorde a historia. E en París, pois na cidade, distintas localizacións, en concreto tanto a sala Bataclan como os distritos máis céntricos da cidade francesa onde sucederon estes acontecementos tan violentos.
Son as 12:56 minutos, estamos en directo aquí nos estudos da Cadena Cope co escritor, xornalista Javier Fraiz, coa súa última obra, Amar Azar, que un cambio significativo con respecto á primeira, a súa segunda novela. A primeira foi Morte no Espello, que era unha novela policial.
Sí, era un
cambio de registro.
Era un registro diferente. Eso tamén é unha cuestión que pretendo facer. Poucas veces podo facer literatura, porque o noso traballo, sabes, que non o permite, non dá moito tempo, non? Moitas licencias, pero sí que intento cada vez que unha historia sexa diferente á anterior, tanto no cambio de registro como de voz, como de temáticas nas que abordar. E efectivamente, Morte no Espello, pois era un retrato máis de como son as distintas forzas, os poderes fácticos dunha cidade, e que acontece cando alguén poderoso comete un erro moi grave. E esta, pois, vai por outro tipo de cuestións, outro tipo de camiños que quería explorar.
Onde se pode adquirir e como foi a acollida, non? Porque xa fixeches presentacións, e terá seguro que presentacións próximamente, non? Como vai esas presentacións, a acollida e onde se pode adquirir este libro?
Ben, esta novela saliu a finales de xullo, fixemos unha primeira presentación en Tanco, pois que estivo moi ben, porque no verá Ourensán parece que non se pode facer nada, porque a calor impide ou afasta a xente dos lugares, non? Estivo moi ben. Logo estuvemos na feira de Monforte da Coruña, tamén fixemos un acto relacionado coa música que hai nesta novela, unha especie de banda sonora moi concreta para escenas da historia que resulta moi acaída, e no Café Ceres fixemos unha escoita destas, unha conversa arredor da música da novela. Está disponible en calquera librería, porque Galaxia ten unha distribución ampla por toda Galicia.
Acaba de cumplir 75 anos.
Exactamente.
Esta
é unha das editoriais máis importantes de Galicia. Pois a acollida está sendo boa, o que se comentaba antes, a xente estáse vendo representada bastante, segundo as fueran as súas circunstancias vitais, por as emocións que aí se expresan no libro, e bueno, eu satisfeito de ver que o que un intenta trasladar pois acaba chegando, non? Que acabas impactando de alguna maneira no corazón das persoas.
Como xornalista, como tes tempo para escribir, Javier?
Pois tirando boa pregunta. Tirando de días libres, de tempo libre. Ben é certo que a estrutura inicial desta novela aproveitei para escribirla nun período moi breve de excedencia. Foron 64 días seguidos de escrita. 64 días para armar a historia, e a partir de aí un tempo de pausa e de repouso da historia, e máis adiante un traballo de edición bastante detallado e pausado, que foi o que ao final mellora os libros, non? Dunha historia a ser unha novela. Entón, bueno, foi un proceso de 2 anos e pico con esas distintas fases.
Bueno, pois noraboa, Javier Fraiz, que vaya todo moi ben. Como o destino pode cambiar unha vida? Como os feitos imprevistos poden modificar o teu día a día? É a obra Amar Azar, esta novela que podes adquirir nas librerías de Ourense, e que é un placer aquí contar co compañeiro do Faro de Vigo, xornalista Javier Fraiz. Que vaya moi ben.
Moitas gracias a toda a Cadena Cope.
Síguese en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.